μπαίνουμε στην πολιτική μας ατζέντα με πρώτη μας συνέντευξη τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Διαβολίδη. Ευχαριστώ κάνετε? Για την φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου.
Καλημέρα και από
να
μένα.
Πούμε, θα σας
ανακρίνω. Καλημέρα, καλημέρα.
Πρώτη ερώτηση, η Γκέλη, λοιπόν.
Ναι, εξαπίνεις με έπιασες τώρα.
Μα γιατί.
Ναι, γιατί σε είδα φορτσάτο και ξαφνικά σταμάτησες.
Τι να πρωτορωτήσουμε.
Έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί
και όχι μόνο.
Ναι, αλλά είναι ο κύριος Στυλιανίδης, είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας, σωστά, ο οποίος έχει ήδη θέσει τα θέματα που πρέπει να μπουν προς αξιολόγηση.
Okay.
Και έχει επισημάνει ότι αυτή η Βουλή είναι που θα αποφασίσει ποια θα πάνε.
Έτσι.
Τώρα, το πώς θα υλοποιηθούν και με ποιο ακριβώς τρόπο θα πάει στην επόμενη Βουλή.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
είναι ο κανόνας 151-180.
Έτσι ακριβώς.
Και το αντίστροφο, αν πάρει τώρα 180, θα χρειάζεται μόνο, θα αρκούν μόνο 150 στην επόμενη Βουλή όμως. Σταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται από δύο Βουλές και όχι από μία.
Έτσι πάμε. Ακριβώς. Να μας πει ο κύριος Στυλιανίδης λίγα πράγματα για τη διαδικασία, να τον πάμε κατευθείαν στην κριτική.
Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ.
Εγώ θα ρωτούσα σε πρώτη φάση, επειδή διάβασα ότι τα όσα είπε ο κύριος Στυλιανίδης, τα οποία μένα πολύ λογικά μου ακούστηκαν στην εισηγητική του την ομιλία στη Βουλή προχθές, συμφωνήθηκε να γίνει αυτή η διαδικασία μέσα στους επόμενους δύο μήνες και άκουσα μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι η θεσμική εύρυθμη λειτουργία τους, λέει, είναι επιμέρους ζήτημα και όχι κεντρικό, όπως δείχνει η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Και έχει πει ο ίδιος ότι δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη στο κόμμα του, γιατί δεν είναι, λέει, αξιόπιστη η κυβέρνηση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέει όχι σε όλα.
Επομένως η ερώτηση είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση για να εγγυηθεί τη σταγματική αναθεώρηση, κύριε Στυλιανίδη?
Αφενός και αφετέρου, αν θεωρεί ότι είναι προσχηματικό ή αν είναι αλήθεια.
Να μας
πει
ο ίδιος.
Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναθεωρητική διαδικασία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή μια πράξη η οποία αναφέρεται στη σχέση ή στη λειτουργία κυβέρνησης-αντιπολίτευσης. Στην αναθεωρητική διαδικασία τοποθετούνται όλοι με ελευθερία συνείδησης και τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές και καταδεικνύουν εάν έχουν ωριμότητα σκέψης, αν έχουν πρόταση σύγχρονη για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, τι μεταβολές πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν ή τι προσαρμογές στο νέο θεσμικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από τρία πράγματα. Επηρεάζεται από την καινούργια γεωπολιτική ισορροπία, επηρεάζεται από την εξέλιξη της επιστήμης και επηρεάζεται και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ένα σύνταγμα λοιπόν έχει δύο στοιχεία, όπως είναι το ελληνικό. Είναι αυστηρό και είναι και ανοιχτό. Αυστηρό είναι γιατί προστατεύει έναν αξιακό κώδικα που είναι ουσιαστικά η ρίζα του πολιτισμού μας και πρέπει να προστατευτεί. Διότι λόγω της παγκοσμιοποίησης ζούμε το φαινόμενο του McDonaldization, δηλαδή της κλωνοποίησης των πολιτισμών και των
πολιτισμών. Μ' αρέσει αυτό που
είπε. Και είναι και ανοιχτό, διότι αν μείνει αυστηρό μόνο και κλειστό και δεν παρακολουθήσει τις εξελίξεις, μπορεί να οδηγήσει στον εθνοαπομονωτισμό και στη θράψη του θεσμικού πλαισίου, να τον προσπεράσουν το Σύνταγμα οι διάφορες εξελίξεις. Που είναι πολύ επικίνδυνο αυτό να συμβεί τώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε μόνο μία ένωμη τάξη, την ελληνική. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο που πολλές φορές παρεμβαίνουν καταλυτικά στο εξωτερικό.
Αυτά όλα για να γίνουν, κύριε Στυλιανίδη, χρειάζεται συνεννόηση. Χρειάζεται συνένεση. Χρειάζεται να υπάρχει η πολιτική βούληση για σύνθεση. Και εγώ να κάνω τον κακό. Τώρα σκέφτηκε η κυβέρνηση να επιδιωχθεί η σύνθεση και η συνένεση. Όταν
Μισό λεπτό.
Όταν βγαίνει υπουργός της και λέει εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς είμαστε 157, άρα εμείς αποφασίζουμε και για το θέμα με τις υποκλοπές και για το θέμα με τα Τέμπη και για το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαλλάσσουμε υπουργούς μας και κάνουμε όπως λέει η αντιπολίτευση κενό γράμμα τις συνταγματικές προβλέψεις, τότε φτάσατε στη συνταγματική αναθεώρηση, για παρακαλώ.
Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
Γνωριζόμαστε.
Τον υπουργό που το είπε να σα απαντήσει.
Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Εγώ σα λέω λοιπόν τι πιστεύω εγώ για τη θεσμική αυτή διαδικασία.
Ναι, ναι.
Και θεωρώ ότι όντως έχετε δίκιο. Χρειάζεται συνεννόηση και συνένεση.
Ναι,
δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα.
Όχι,
πρέπει όμως ακόμα και όταν διαφωνούμε να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα πλαίσιο εθνικού διαλόγου.
Και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, ότι αυτά που λέμε δεν είναι επαιπτερόεντα, γίναν πράξη. Δηλαδή στην αναθεώρηση. Ακριβώς. Προκόπης. Όχι. Και νωρίτερα το 2000. Προκόπης Παυλόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος. Από κοινού κάναν την αναθεώρηση.
Μα ήμουν εκεί.
Γι' αυτό το λέω.
Ήμουν νεαρός τότε της παρέας. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής.
Ναι.
Εγώ πάω σε κάτι πιο σύνθετο. Στην αναθεώρηση του 19 ξεκινήσαμε στην πρωτεύουσα Βουλή με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και 144 διαφωνίες.
Έτσι.
Αποφάσισε η πρωτεύουσα μετά από συζήτηση να στείλει μόνο τις 49 διαφωνίες στην αναθεωρητική. Κανείς δεν πίστευε ότι θα πετύχουμε τίποτα. Και όταν κλείσαμε τις πόρτες και μιλήσαμε με πολιτική ωριμότητα, καταφέραμε όλοι μαζί 9 σημαντικές αλλαγές. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι περισσότερες.
Έτσι είναι.
Άρα θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν είναι καμένο εξ αρχής. Η διαδικασία τώρα ξεκινά. Από το 1975 μέχρι τώρα δε αυτή η διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπατε, είχε δύο στάδια και ενδιαμέσως εκλογές. Δηλαδή ανοίγει κουβέντα τώρα, γίνεται ενώπιον του λαού η τοποθέτηση, άρα ψηφίζει και ο λαός τι θέλει, δημιουργεί τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου και μετά η αναθεωρητική επιτροπή αποφασίζει αν θα συνενέσει.
Κύριε Στυλιανίδη, δεν μου απαντήσατε όμως πιστικά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί να απαντήσετε, γιατί θα το σκληρύνω. Γιατί αυτή η λογική του ετσιγουσταρισμού, κυβέρνηση είμαι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Κυβέρνηση είμαι και κάνω ό,τι θέλω. Έχει επίπτωση σε αυτό. Έχει επίπτωση σε αυτό.
Δεν το είπαμε, θα σας πω. Δεν ενδιάσαμε κανέναν. Γιατί η ανακοίνωση ότι θα γίνει αναθεώρηση έγινε από τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 23. Η διαβούλευση ξεκίνησε επισήμως στις αρχές του έτους μετά από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ως αρχηγού της πλειοψηφίας. Άρα όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα και οι βουλευτές είχαν και έχουν τη δυνατότητα και τις προτάσεις τους να ετοιμάσουν και να οριμάσουν θέσεις πάνω στις οποίες μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό το οποίο είναι περίεργο με την αξιωματική αντιπολίτευση με τον Πασόκ είναι ότι εξ αρχής λέει ότι εγώ ό,τι και να πείτε δεν θα το ψηφίσω ακόμα και αν συμφωνώ. Θα διαφωνήσω τώρα για να συμφωνήσω μετά. Αυτό δεν έχει μία λογική, γιατί βγάζει ένα σύμπλεγμα ότι είναι κακό να μπορούμε να συμφωνούμε. Και αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Μα γιατί να συμφωνήσουν, κύριε Στυλιανίδη, γιατί να συμφωνήσουν. Εγώ κάνω τώρα τη φωνή του διαβόλου. Γιατί να συμφωνήσουν.
Εσείς, παραδείγματος χάρη, διαφωνείτε ότι πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα τώρα που έχει εξαιρεθεί.
Καλά, εγώ το πρότεινα.
Αν είδατε, έχει γίνει μεγάλη κίνηση στο εξωτερικό γιατί εξαιρούνται τα ελληνικά από τις γλώσσες του διαδικτύου.
Τώρα χτυπά.
Δεν θα έπρεπε συνταγματικά αυτή τη στιγμή να ενθαρρύνεται το σύνολο της ηγεσίας, όχι μόνο της πολιτικής, της πνευματικής, της οικονομικής, να κινητοποιηθεί για να προστατεύσει.
Τώρα μισό λεπτό. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πώς φύγαμε τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές και πήγαμε στην προστασία της ελληνικής γλώσσας.
Πρόσεξε λίγο, δεν μιλούμε για την τρέχουσα πολιτική. Αν θες να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε.
Είναι γι' αυτό. Μα και αυτά αφορούν το Σύνταγμα.
Μα δεν τον άφησες να απαντήσει στα προηγούμενα, παιδί μου. Γι' αυτό τα λέει ο άνθρωπος τώρα ξανά. Τι να κάνει, προσπαθεί να απαντήσει.
Η συνταγματική διαδικασία δεν μπορεί να εμπλακεί με την τρέχουσα μικροκομματική αντιπαράθεση. Είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί το Σύνταγμα δεν αναφέρεται στις επόμενες εκλογές. Αναφέρεται στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και χρειάζεται ευρύτατη συνένεση, γιατί είναι ένας αξιακός χάρτης και του πολιτισμού μας και της πατρίδος μας. Αυτό λέω εγώ. Κατά τα άλλα δεν αποφεύγω και στα τρέχοντα να σας απαντήσω. Ευχαριστώ να σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω έρθει όταν χρειάστηκε και σε κόντρα με την ίδια μου την παράταξη, όταν να υπερασπιστώ θέσεις και αξίες που πιστεύω από παιδί. Αλλά το Σύνταγμα πρέπει να το προσέξουμε. Μην το καταστήσουμε, ας πούμε, πεδίο σύγκρουσης, γιατί το αντίθετο ακριβώς πρέπει να επιδιώκεται μέσα από αυτή τη συζήτηση. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο, νομίζω, δεν θυμάμαι.
Όχι, εγώ δεν ρώτησα κάτι άλλο, γιατί με βάλε στη θέση μου η κυρία Αγγέλη και μου λέει άσε τον άνθρωπο να με.
Δεν είχε απαντήσει στην πρώτη ερώτηση που ήταν η δική μου, μετά πήγε στη δική σου.
Λοιπόν,
τη διαδικασία που είπατε.
Εξακολουθώ να διαφωνώ.
Λοιπόν, έγινε μέχρι στιγμής μια διαβούλευση. στη διαβούλευση αυτή μπορώ να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον ήρθα σε επαφή και πήρα και θέσεις από τους δικαστές, από τους αγγελείς, από την αυτοδιοίκηση, από τους συνταγματολόγους, από κοινωνικούς εταίρους κτλ. Και βεβαίως όσοι δεν έχουν υποβάλει θέσεις έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέχρι να κλείσει αυτή η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής. Από εκεί και μετά συνθέσαμε αυτές τις θέσεις σε 34 σημεία, mm-hmm. τα οποία τα υποβάλαμε ως βάση για συζήτηση. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτά τα 34 θα έρθουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσθέσουν και τις δικές τους θεματικές. Δεν υπάρχει εκεί περιορισμός και θα συζητήσουμε άρθρο προς άρθρο να δούμε τι είναι όριμο να το προχωρήσουμε, τι δεν είναι όριμο, θα το δούμε. Τι δημιουργεί ευρύτερη συνένεση. Είναι βέβαιο όμως ότι ο στόχος ο πρώτος της προτείνουσας Βουλής, ο ιδανικός στόχος είναι 180, αλλά δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Δηλαδή η απόφαση βασική από την οποία θα κριθεί αν βγήκε αποτέλεσμα ή όχι, είναι πόσες διατάξεις αποφασίστηκε να πάνε στην αναθεωρητική. Mm-hmm. Και εκεί χρειάζεται 151 ψήφους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάνε αρκετές διατάξεις για συζήτηση στην αναθεωρητική. Μετά βέβαια στην αναθεωρητική απαιτείται η ευρύτατη συνένεση.
Ναι, αλλά υπάρχει,
τώρα,
υπάρχει,
που υπάρχει
κύριε Στυλιανίδη,
η ευρύτατη συνένεση, αυτό διερωτώ με γιατί να μην αποτυπωθεί αυτό.
Κύριε Στυλιανίδη, αυτό που ρωτώ για παράδειγμα, να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Τη δυνατότητα να προτείνει Εξεταστική Επιτροπή η Αντιπολίτευση την ναι. έδωσε η προηγούμενη αναθεώρηση.
Σωστά.
Σωστά, σωστά.
Μαζί,
ναι, γιατί κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν εμείς που φέραμε και δώσαμε, όχι, ξεκίνησε με ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ρωτώ τώρα εγώ, γιατί λέει το Πασόκ και έχει δίκιο σε αυτό, κάτι ταπεινή μου άποψη. Πώς για τις υποκλοπές χρειαζόντουσαν 120 βουλευτές το 2022, και τώρα χρειάστηκαν 151.
Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι φεύγουμε από τη συζήτηση.
Όχι, δεν φεύγουμε. Είναι η εφαρμογή του συντάγματος. Το όχι, Σύνταγμα τώρα, δεν το ψηφίζουμε για να μην το εφαρμόζουμε. Ναι, ναι.
Ακούστε, ναι, ναι. Η αιτία, ή μάλλον η απάντηση που έχει δοθεί,
ναι.
είναι ότι όταν ένα ζήτημα θεωρείται εθνικό,
ναι.
στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, απαιτούνται 151.
Μα τα υποκλοπές ήταν και το 22 και το 26.
Όταν είναι ένα ζήτημα χαρακτηρισμένο ως τρέχον ζήτημα, υπάρχει η δυνατότητα σύστασης εξεταστικής και από την αντιπολίτευση.
Ωραία, εγώ ρωτώ τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, μισό λεπτό. Ωραία, εγώ ρωτώ τον Στυλιανίδη. Εγώ ρωτώ τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Το ίδιο θέμα υποκλοπές το 2022 χρειαζόντουσαν 120. Το ίδιο θέμα υποκλοπές το 2026 χρειαζόντουσαν 151. Τι άλλαξε?
Το 2022 που λέτε υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν είχε καθόλου εμπλοκή η ΕΕΠ, επομένως το ζήτημα δεν θεωρείται εθνικό. Αυτό άλλαξε που λέτε όταν υπήρξε ο ισχυρισμός που διατυπώθηκε δημόσια από διάφορες πλευρές ότι τέθησαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γι' αυτό το λόγο συζητούμε σε αυτήν τη βάση απάνω. Και τον ισχυρισμό αυτό δεν τον επικαλέστηκε η κυβέρνηση. Πρώτη τον επικαλέστηκε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, για να είμαι δίκαιος, mm-hmm. και ενδεχομένως κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.
Μάλιστα.
Αυτό άλλαξε το ουσιαστικό περιεχόμενο της βάσης.
Ερωτήσεις, yeah. απαντήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, γιατί είχε την βούληση και τη θέληση και την καλοσύνη να μας μιλήσει εδώ στον 102 FM της R3 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα.
Να πούμε και τα επιμέρους κάποια στιγμή.
Γιατί ξέρω σε ποιους απευθύνομαι και τις ευαισθησίες.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Υπάρχουν άρθρα του συντάγματος που mm-hmm. είναι προς συζήτηση που δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς.
Όπως...
Γιατί όλοι κλείνουν πάνω σε 2-3 θέματα.
Όπως...
Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το άρθρο 29 mm-hmm. και η δημοκρατία στα κόμματα. Mm-hmm. Ένα άλλο είναι το άρθρο 60 και η θωράκιση του θεσμικού ρόλου του βουλευτή έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Mm-hmm. Ένα άλλο που θεωρώ εγώ σημαντικό είναι η κατοχύρωση από τις αρνητικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Και βάζω σε αυτά και τα ταυτοτικά, δηλαδή αυτό περί γλώσσας που σας ανέφερα, γιατί πολλοί το υποτιμούν,
πολύ,
αλλά με
αυτή τη μάχη
που γίνεται σήμερα διεθνώς, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από τις ελληνικές δυνάμεις.
Έχετε, σε αυτό με τη γλώσσα ήμασταν αρρωγοί Το ξέρεις, αγαπητέ Ευρυπίδη, ήμουν αργό και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στη συζήτηση. Τη συζήτηση στον Περιβαλλοντικό. Μπράβο, για την κατοχύρωση.
Ξέρω παντού, ξέρω σε αυτούς που ξέρουν να ακούνε και να ξεχωρίζουν το εθνικό από το προσωπικό ή το μικροκομματικό.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ευρυπίδη.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, κύριε Στυλιανίδη. Καλή σας ημέρα.